Mungkin selamat bergabung buat teman-teman semuanya. Selamat datang di Bicara Perspektif.
Gitu sih.
Jadi stay di Prokerto terus nih ya, Mas?
Lagi ya, lagi di Prokerto ini. Dah kemarin pulang Semarang, balik dari Semarang tuh Maret, awal oh, Maret. Mau balik lagi corona rame gitu kan, ya udah berarti standby dulu lah gitu.
Luar biasa. Kalau di Semarang emang zona merah atau zona hijau sih?
Zona apa ya? Kalau Semarang tuh beberapa temen sih bilangnya memang akses jalannya ditutup ya. Jalannya ditutup. Tapi apa ya namanya? Pembatasan kegiatan apa ya namanya? Semacam jadi nggak PSBB bukan sebetulnya, tapi pembatasan.
Aku juga pernah dengar.
Apa pernah dengar tuh? Apa namanya ya? Pembatasan apa ya namanya? Kegiatan pokoknya tidak ada kegiatan berkumpul, intinya sih gitu. Apa namanya PP apa gitu?
Apa gitu? Lupa.
Nah itu. Jadi kalau PSBB sih enggak katanya, karena memang aktivitas di Semarang tetap jalan. Cuma memang mungkin mirip kayak kita lah di Prokerto ya, di itu kan akses-akses misalkan kafe mungkin enggak sampai jam 10 malam lebih gitu. Terus habis itu di beberapa daerah supermarket juga kan di gitu.
Di Prokerto sendiri gimana? Kalau di media nih ya, Mas, aku baca-baca yeah. Kok banyak jalan yang kalau nggak salah di Jenderal Sudirman tuh akses selalu satu jalur. Terus kalau malam itu ditutup dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya.
Ya itu terus ada beberapa ada beberapa sih yang ditutup. Maksudnya daerah yang ditutup ada gitu ya. Di alun-alun terutama itu tutup. Terus tapi ada jalur satu arah juga ada ya. Jadi yang cuma satu arah, yang dulunya tadinya dua arah, jadinya cuma satu arah. Yang itu untuk membatasi warga mungkin ya, untuk membatasi warga supaya nggak banyak berkegiatan, kalau jangan banyak kegiatan di luar, intinya kayak gitu.
Oke.
Okay. Wah, ada siap. Mas Valen ini mentor saya, ini kece banget nih. Siap. Wah. Suhu ini suhu saya nih. Suhu Mas Valen, wah ini kehormatan ini.
Luar biasa. Masya Allah, mohon maaf lahir batin Mas Valen.
Mohon maaf lahir batin Mas Valen, saya belum mampir ke rumahnya Mas Valen malah ini kok. Iya.
Oke, kita lanjut nih Masa.
Ya.
Ini kalau menurut Masa sendiri di ya kayak gini nih serba. Memang ya corona atau pandemi ini dampaknya luas ya Mas ya.
Banget.
Gak cuma ya. Pendidikan macam ya. Ini kalau menurut Mas ya, supaya kita bisa benar-benar harus tetap apa ya, bisa bertahan hidup dari segi ya. Ekonomi atau dari segi pendidikan, supaya kita jadi kita sebagai misalkan Anda seorang mahasiswa atau pelajar atau siapapun dia kan, kita harus terus mengasah keilmuan kita supaya di-upgrade.
Ya.
Gimana Mas?
Nah, kalau dengan kondisi yang sekarang begini ya memang yang pasti apa ya, emang harus berani berubah gitu ya. Maksudnya harus berani change gitu. Karena memang mau tidak mau ya dengan kondisi yang seperti ini semua berubah gitu. Nggak cuma masyarakat sih, tapi semua elemen gitu. Bahkan pemerintah, para pengusaha, kemudian para pendidik, pelajar juga, semuanya berubah gitu. Dan mungkin ini adalah salah satu momen yang apa ya, menjadi titik balik gitu. Kalau kita bisa melihat ini sebagai peluang, tentu ada banyak peluang begitu ya. Tapi kalau misalkan kita membuat atau menyatakan ini sebagai ancaman, ya kita mau sampai kapan sih gitu. Soalnya cerita sedikit gitu ya. Dulu pas awal-awal corona ini kan sering di rumah. Awalnya ya mungkin sebagian orang tuh punya siklus gitu loh. Jadi kayak siklusnya itu kayak awal-awal tuh dia mungkin mageran dulu gitu. Males banget di rumah. Alhamdulillah nih mumpung di rumah aja nih. Tiduran, rebahan, segala macam. Mungkin gak lama itu seminggu, dua minggu, tiga minggu. Akhirnya mulai berpikir, kok aku kayak gini terus ya? Wah, gak boleh nih. Harus di rumah aja kok kayak gini terus nih. Nah, akhirnya ada siklus di mana dia mulai masuk ke titik puncak kebosanan gitu. Nah, akhirnya dia mulai berpikir buat, oh ya aku harus mencari sesuatu nih, ilmu apapun dan segala macam. Dan itu yang aku alamin. Jadi aku alamin banget. Dan akhirnya di siklus-siklus sekarang ya, kita harus benar-benar survive gimana caranya gitu. Dan ya sebagai seorang mahasiswa yang harus tetap bertahan itu ya, mau tidak mau ya harus banyak belajar gitu. Justru malah ini jadi apa ya, semacam peluang sih, karena kita jadi banyak belajar, apa ya, belajar banyak hal yang kita dulunya nggak ada kepikiran buat belajar ini, karena mungkin karena kita sibuk aktivitas di luar.
Iya, iya benar banget mas. Jadi kadang aku juga berpikir bahwa kita akhirnya ngelihat sesuatu yang sebelum ada pandemi ini kita nggak lihat sama sekali gitu. Oh, betul, ternyata menemukan hal baru gitu.
Belajar apa? Hal? Belajar mancing.
Ya aku kan kebetulan ikut di ACT gitu ya, di relawan.
Oh iya. Oh iya, itu ACT gimana tuh? Kayaknya seru banget kegiatannya. Aku sering lihat postingannya Zual nih, ACT gitu, disinfektan di mana-mana. Mantap banget nih.
Iya. Ya, cuman sebagai relawan. Wes. Jadi aku malah mikir gini. Wah, ternyata dengan adanya corona ini akhirnya orang baik ini makin banyak bermunculan, orang saling memberi, orang jadi peka terhadap kelompok-kelompok yang dianggap dimarginalkan gitu. Yang dianggap, ya kayak kemarin aku kan asesmen ke di pasar-pasar ngelihat orang. Jadi sesuai dengan, kalau di ACT itu kan ada program dari pusat yang akhirnya di breakdown ke bawah, nanti relawan yang turun. Ya. Nah, akhirnya aku sama teman-teman nyari-nyari di pelosok-pelosok pasar dan segala macam, dan menemukan mereka yang seharusnya kita angkat gitu. Yang mungkin selama ini aku sendiri enggak kurang peduli dengan mereka gitu.
Iya,
Itu sih.
Jadi banyak iya banyak sih emang bermunculan orang-orang baik dan itu jadi apa ya? Ya memang orang itu terkadang harus dibuat apa ya, kalau bahasa aku tuh orang tuh harus kejedot dulu kali ya supaya dia sadar gitu. Nah ini mungkin adalah salah satu siklus sadar gitu lah, bahwa sadaran apa ya, if you want to change gitu kan, ini mas harus ada sesuatu yang memang benar-benar ini harus diubah nih gitu. Nah mungkin ini adalah salah satu apa ya, peluang gitu. Dan teman-teman ya tadi kan akhirnya yang tadinya nggak peduli jadi peduli gitu ya, padahal dulunya mungkin bodo amat gitu ya, terus banyak orang berdonasi dan segala macam. Nah itu kan salah satu bukti bahwa memang kita kita memang benar-benar peduli banget sih sama lingkungan. Ya ini semoga jadi jalan kebaikan lah buat semua gitu.
Oke. Terus ngomong-ngomong mas, sebagai seorang penulis nih mas,
gimana
yang terbaru apa ya mas?
Oh, buku terbaru judulnya Pelangi di Genggaman Tuhan. Itu tahun 2020 ini terbit, bulan apa kemarin berarti? April ya. April ini rilis. Pas lagi pandemi gitu ya maksudnya. Itu pun juga, nah karena dengan pandemi itu ya alhamdulillah dari buku itu saya juga udahlah jualan bukunya ini profitnya 100% deh gitu buat buat ngurus corona gitu. Maksudnya kita serahkan ke lembaga gitu kan. Kita kemarin kerjasama dengan rumah zakat di Jakarta.
Mudah-mudahan jadi berkah ya, Mas.
Amin. Ya itu yang bisa kita lakukan gitu. Ya memang setiap orang lah punya cara masing-masing gitu.
Bener banget. Jadi akhirnya kita sebagai manusia ya ternyata bisa ngambil peran sekecil apapun ya, Mas ya.
Iya, betul. Entah apapun gitu. Kalau kamu misalkan, betul. Kita penulis misalkan, penulis bisa menjual bukunya untuk profit. Untuk profit itu nanti di full 100% buat misalkan corona. Atau misalkan dia seorang pebisnis. Banyak kan pebisnis-pebisnis yang akhirnya donasi dan segala macam. Terus juga ada teman-teman yang memang mungkin gak punya produk atau apa, dia bekerja seperti Zual ini kan masuk gabung di ACT atau mungkin bergabung di apa organisasi masyarakat untuk apa namanya mengambil peran langsung di lapangan, yaitu macam-macam sih, dan ini menjadi satu apa ya movement yang bagus buat aku.
Boleh sedikit cerita nggak mas bukunya?
Boleh.
Bukunya seperti itu.
Gimana?
Iya, kenapa mengambil judul Tuhan apa?
Pelangi di Genggaman Tuhan.
Di Genggaman Tuhan.
Kenapa ngambil judul Pelangi di Genggaman Tuhan itu? Jadi gini, sebetulnya buku itu tuh membahas tentang bahwa semua yang ada gitu ya, kejadian yang kita alami gitu, semua ini kejadian yang kita alami itu sebetulnya memang selalu ada hikmah gitu, selalu ada apa namanya the reason gitu, ada alasan gitu. Memang alasan itu akan muncul itu biasanya nggak langsung gitu sih, biasanya mungkin entah bisa satu bulan yang akan datang atau 6 bulan atau setahun atau bertahun-tahun, tapi it's always a reason gitu. Jadi kayak selalu ada alasannya kenapa, dan itu yang memotivasi kita buat bikin buku itu. Jadi bagi teman-teman yang kemarin baca itu kan memang kebanyakan dari mereka yang menyampaikan gitu ya, yaitu bahwa mereka merasa bahwa hidup itu apa yang kita alami sekarang gitu, entah itu baik atau itu buruk atau itu pernah kita disakiti atau pernah kita mendapatkan rezeki, itu memang memang sudah diatur gitu, dan itu memang semuanya ada hikmahnya gitu. Jadi itulah pesannya sebenarnya di situ. Makanya judulnya Pelangi di Genggaman Tuhan ya. Pelangi itu kan berarti kan ada merah, kuning, magiku ibinio gitu karena. Jadi bahwa Tuhan itu, Allah itu ngasih banyak banget pelangi buat hidup kita gitu. Kita hanya diminta untuk bersyukur dan bersabar. Itu sih.
Termasuk tentang pandemi ini ya.
Nah, termasuk dengan pandemi ini. Walaupun memang ya kita ya jual aja lah misalkan, waduh nggak bisa main kemana-mana gitu kan ya, kita nggak bisa main kemana-mana, terus kita apa ya yang tadinya harus ya, padahal kita sudah punya planning di 2020 ini apa gitu, akhirnya semua terkendala dengan corona ya, mungkin ini yang terbaik gitu ya, dan kita nggak boleh menyerah gitu aja, tapi kita harus benar-benar fight gitu sih, fight sesuai dengan peran kita masing-masing kayak gitu sih.
Ini menurut masa sendiri, ini aktivitas yang sekiranya bisa membuat apa aja sih, aktivitas yang kira-kira biar kita nggak bete di rumah aja, nggak ada aktivitas. Jadi kan buat orang-orang yang ekstrovert misalkan ya mas, ini dia kalau disuruh di rumah aja pasti nggak betah.
Nah, susah ya.
Iya, apalagi contoh saya misalkan. Jadi harus dia ada orang yang misalkan harus dia pengen berkembang itu harus touch dulu sama orang gitu, harus komunikasi interaksi langsung dengan orang. Kalau dia nggak ada apa-apa ya dia nggak ada motivasi gitu.
Iya. Karena kadang-kadang motivasinya dia itu muncul dari luar gitu ya. Iya. Kalau buat teman-teman yang extrovert itu, aku lihat ya beberapa temanku yang memang mereka rata-rata misalkan ada nih hal-hal kecilnya, mereka video call WA 8 orang. Itu ada yang kayak gitu. Nah, ada juga yang main Zoom, Google Meet, apa itu segala macamnya. Jadi mereka membuat sebuah apa ya, diskusi baru gitu, diskusi baru di media sosial, dan itu sebuah terobosan yang menarik sih gitu. Maksudnya okay juga gitu. Karena memang mau tidak mau ya, karena dengan adanya kondisi seperti ini gitu. Tapi memang ada beberapa juga teman-teman yang ketemu, maksudnya mungkin gak harus waktunya malam, biasanya mungkin nongkrongnya jam 11 malam, tapi dia mungkin ketemu ya jam-jam siang gitu ya di luar. Tapi ya memang dengan apa protokol kesehatan, maskeran dan pemakaian masker apa segala macam. Jadi apa namanya buat anak-anak extrovert nih bisa di jembatanin kayak gitu sih. Dan kalau yang produktif banget tuh harusnya ya nonton YouTube gitu lah ya, nonton YouTube tuh bisa ya kan, bisa nonton YouTube tentang banyak ilmu kayak gitu. Terus ada juga ini kok sebetulnya kayak apa namanya link-link khusus gitu, pendidikan yang kita ngambil pelajaran gratis gitu, ada Coursera, ada juga mana lagi, kemarin beberapa aku juga buka gitu. Dan jadi malah Dan aku lagi sekarang banyak banget ya seminar online. Aku juga beberapa kali diajak kolaborasi juga buat ngadain seminar online. Jadi memang yang tadinya kita yang tadi ekstrovert, ini kan teman-teman ekstrovert ini kan bingung nih, mau ngapain ya? Ini yang bikin sesuatu yang apa leh, mau itu diskusi online, mau seminar online, apa gitu-gitu. Jadi kreativitas itu muncul akhirnya, dan ini bagus sih. Jadi bahkan aku juga ikut kelas beberapa mentor penulis gitu, kayak misalkan Fatpa Devi kan bikin kelas Mei menginspirasi, aku pun ikut. Jadi apa ya, di sini memang benar-benar ya corona jadi semacam apa namanya pembelajaran lah, ya pembelajaran yang supaya kita bisa harus mengambil banyak ilmu gitu untuk ke depan, kayak gitu sih.
Nah, ini apa namanya tadi, misalkan kita sebagai seorang yang ekstrovert tadi, benar mas? Mm-hmm. Aku sendiri ya ngerasain, duh, pengen banget ngadain apa kayak ya, yang semua orang bisa. Tadi kayak misalkan ngadain online, bisnis online. Jadi yeah, benar banget, aku ngerasain sendiri gitu. Ya harus apa ya? Kalau nggak ngapa-ngapain tuh kayak ada yang kurang
gitu. Gitu ya. Ya, ada yang kayak apa gitu ya. Kalau nggak ngadain kayak apalagi buat teman-teman yang misalkan suka banget aktif di sosmed, wah pasti mereka akan bingung juga. Apalagi yang misalkan mereka itu adalah selebgram ya, yang memang harus foto di beberapa tempat gitu. Wah, ini kan jadi sulit juga kan. Makanya ya dengan kreativitas di rumah mungkin bisa sambil bikin apa.
Iya, makanya ada tuh muncul virtual photoshoot ya. Jadi
oh iya, video
call, terus difoto sama yang video call. Jadi itu
oh iya,
yang baru gitu.
Oh, jadi itu kalau virtual tuh yang misalkan dia megang apa gitu terus difoto gitu ya.
Keren iya. Juga ya. Uh-huh. Itu yang foto yang,
nah, itu
yang
kan lagi video. Oke, okay, benar. Nah, itu jadi ladang rezeki juga, lumayan lah sekali foto 50.000 gitu ya.
Bener.
Iya.
Oke.
Betul.
Nah, kalau masa sendiri nih di ya, mungkin di bidang literasi ya Mas ya, sebagai penulis juga. Uh-huh. Juga punya ya sebagai founder sebagai gerakan cintabuku.com. Otomatis menanggapi situasi seperti ini itu gimana mas? Apakah kita harus sehari itu minimal baca berapa buku atau berapa?
Ya, kalau bagi teman-teman yang suka dunia literasi sih banyak ini malah jadi banyak kesempatan mereka untuk menulis dan membaca, itu benar banget. Jadi malah membaca itu jadi sebuah kebutuhan malah sekarang gitu ya. Misalkan pesan di satu toko buku yang itu online aja cukup gitu. Terus habis itu mereka menulis gitu. Dan menanggapi kayak gini malah ya memang beberapa penerbit ini sih memang merasa terkena dampaknya gitu ya. Ada beberapa persen kayak gitu. Bahkan aku juga lihat ini ada itunya. Dan mau gak mau ya tadi justru malah dengan adanya ini e-book tuh malah jadi semakin... dan teman-teman yang di gerakan literasi sekarang banyak juga kegiatan-kegiatan yang menulis, jadi kayak lomba-lomba menulis online yang diadain gitu ya, karena dengan adanya pandemi. Dan jadi ada tema baru, bahkan temanya adalah bagaimana menghadapi pandemi, bagaimana menghadapi COVID gitu loh. Jadi malah tambah temanya, jadi tambah beragam nih gitu kan, tambah seru jadinya gitu kan.
Iya.
Kalau bagi jadi Kalau penjualan buku, orang ke satu toko buku akan semakin sepi sih. Tetapi buku-buku online, electronic book begitu, itu tidak akan terlalu terdampak. Dan kita juga bisa beli buku kan langsung, online juga bisa. Jadi bisa dimanfaatkan itulah.
Okay. Termasuk masa sendiri sebagai penulis nih, ngerasain ya, dampak dari pandemi ini kan terhadap penjualan buku ya kan, di otomatis kan ada misalkan dulu waktu yang dreaming big Ya. Itu di Gramedia ya Mas ya dulu ya.
Ya di sama Mas Valen itu dulu di Tiga Serangkai ya. Juga sama tahun 2018.
Itu kan dengan maksudku tuh dengan penjualan yang nanti nih yang buku terbaru ini itu otomatis berbeda. Ini lagi di masa-masa kayak gini orang ke Gramedia atau ke toko buku takut gitu.
Takut ya benar. Takut kena ya parno gitulah, mereka parno gitu. Aduh, takut nanti entu apa cuci tangan langsung gitu, apa cuci tangan langsung.
Gitu. Maksudnya ada ini enggak ada terobosan atau apa sih inovatif? Oh, ini penjualan online.
Kalau inovasi yang bisa dilakukan teman-teman penulis itu justru enggak apa ya? Kita coba melihat dari sisi yang lain sih gitu. Pertama, teman-teman bisa justru dengan ada nah ini kan ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai ya, kayak misalkan Canva atau apa itu. Nah, kita bisa bikin tulisan-tulisan di situ yang menurut aku bisa didesain dengan sesuai kita gitu loh. Nah, gak harus tentang penjualan buku gitu. Walaupun bisa juga kita kolaborasiin. Jadi kolaborasiin dari apa desain-desain itu kemudian di kita niatnya buat jual buku gitu ya. Dan memang inovasi yang dilakukan itu kita juga salah satunya dengan tadi kita memang ingin kan kita pengen penerbit juga terjual bukunya dan kita juga harapannya tidak mengecewakan mereka gitu ya. Makanya tadi kita mengambil langkah buat ada donasi buat ini donasi beli buku sekaligus donasi gitu ya. Itu supaya penerbit juga merasa kita juga peduli gitu loh dengan penjualan buku itu. Dan selain itu kalau misalkan yang pasti mungkin berbeda ya, pasti berbeda juga ya dengan kondisi yang dulu pas Dreaming Big tahun 2018 sama yang sekarang 2020 itu tentu berbeda, tapi ya dengan apapun kondisinya ya namanya jualan ya tetap jualan aja sih. Terus inovasi yang dilakukan ya lebih banyak gimana caranya kita ini kayak memainkan dengan ya tadi aku banyakin seminar online, kemudian juga dengan seminar online itu kita bisa narik orang-orang baru gitu ya. Terus juga belajar menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan tulisan kayak tadi Canva atau PixArt dan segala macam itu. Jadi bisalah untuk menunjang menunjang penjualan.
Oke. Oh iya. Dulu kan di Prokerto sendiri kan masa mau bikin acara Mos Festival tuh ya, Mas?
Oh iya, itu.
Itu rencana kapan sih? Aku lupa.
Itu kan dulu Juli, tapi ini belum masih nunggu pimpinan lah ya. Jadi masih nunggu pimpinan. Jadi masih menunggu pimpinan kapan gitu. Jadi memang dengan kondisi kayak gini semuanya terdampak gitu sih, jadi terasa banget. Apalagi ini ya kan, apalagi bisnis event ya, event, seminar, talk show langsung gitu kan, wah terdampak banget. Dan itu jadi jadi fokusnya Kemenparekraf. Dari Kemenparekraf juga kan melihat ini bahaya juga nih gitu, karena bisnis industri kreatif seperti itu kan kalau kayak gini terus ya mau nggak mau ya akan berat gitu.
Iya,
berat banget gitu. Dan apalagi misalkan di luar-luar sana banyak ada seminar online free misalkan, ya akan tergerus juga gitu. Tapi memang banyak teman-teman kreatif juga akhirnya berkolaborasi sih. Jadi kayak mereka berkolaborasi dengan banyak bicara kayak gitu. Terus habis itu mengadakan seminar yang bisa berbayar. Jadi ya dengan berbagai cara sih bisa. Tapi dengan adanya kayak gini ya kita harus stop dulu lah dan menunggu keputusan yang terbaik buat dari pemerintah dan supaya kapan nih waktu yang tepat gitu. Kan kabar-kabarnya Juni kayaknya Jakarta tuh udah mulai mall katanya dibuka dan segala macam itu kan. Padahal belum tentu. Gimana tuh? Kan maksudnya titik puncaknya aja kita belum tahu gitu ya. Titik puncaknya aja kita belum tahu.
Bahkan katanya Surabaya mau jadi kayak Wuhan-nya Indonesia gitu.
Nah ya itu info baru gitu ya Surabaya. Nah makanya maksudnya dengan adanya seperti ini apakah yakin gitu dengan itu. Tapi saya lihat memang di Jateng itu Pak Ganjar memang masih melihat tren, kalau misalkan masih naik, ya ada di beritanya gitu, kalau Pak Ganjar itu memang mengatakan kalau masih naik ya kita nggak akan berlakukan new normal lah. Nah, jadi sekarang ada istilah baru namanya new normal gitu ya.
Keren ya, sih. Pada iya new normal itu normal yang baru. Itu kalau di
normal luar yang baru. Kan
trennya udah turun. Grafiknya udah
ya,
turun.
Iya, benar. Trennya udah turun. Sudah. Di beberapa negara ya, Perancis kayak mana lagi yang udah turun itu emang mereka Korea pun udah mulai turun nih. Korea sebenarnya udah mulai turun. Makan Korea itu udah mulai kegiatan aktivitas udah mulai seperti semula. Beberapa dia mungkin udah ke third wave-nya kali ya. Tapi kan Indonesia masih belum tahu kapan ini gitu.
Gitu. Kalau ya ini kan kemarin sempat rame yang di Bekasi mall mau dibuka, terus akhirnya pemerintah provinsi DKI-nya bilang kita nggak ngerti sampai kapan, nggak ada istilah mau buka mall dan ada new normal segala macem, soalnya kita nggak tahu mau sampai kapan.
Iya, sampai kapan? Iya, jadi saya pernah dengar apa namanya interviewnya Anies Baswedan pun kita ditanya, Pak Anies, kapan ini akan berakhir COVID? Saya juga nggak tahu. Jadi seorang dia, saya juga nggak tahu sampai kapan ini berakhir, karena memang betul gitu ya, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh para medis, para ahli epidemiologi gitu, yang memahami siklus tadi sempat ini kayaknya ya, sempat muter-muter tadi kayaknya.
Iya, udah masuk. Oke, enggak tahu.
Ini berarti belum ada kegiatan ACT lagi, Hal. Belum ada kegiatan ACT lagi nih.
Gimana, Mas?
Ada kegiatan ACT lagi enggak? ACT.
Ya. Dalam waktu dekat sih kita mau ngadain donor darah di sini.
Yang penting tapi dengan protokol kesehatan ya.
Iya, tempatnya sih nanti di kantor kecamatan. Jadi kita nanti ya sama PMI kita ngelibatin tenaga medis dan lain-lain. Itu. Soalnya di sini tuh stok darah bener-bener lagi minim banget gitu, makanya kemarin
minta tolong kurang ya
ngadain donor darah, makanya ini kita buru-buru nih insya Allah tanggal 5 Juni ngadain donor darah. 5
Juni ya, berarti ini depan ya.
Karena memang stok darahnya udah menipis.
Itu buat rumah sakit ya, biasanya kalau donor darah begitu tuh kantong darahnya nanti akan diberikan ke rumah sakit atau gimana tuh?
PMI.
Oh, langsung di stok di PMI gitu ya?
Ya, stok di PMI-nya. Biasanya nanti kalau di sini PMI yang nyetok sendiri ke misalkan ada puskesmas atau rumah sakit yang butuh, biasanya di situ juga.
Itu sih. Siap. Iya ya, ya beginilah. Jadi harus berani. Ya mungkin benar sih, Indonesia mungkin akan menghadapi new normal juga. Karena ya gini hal, makanya bingung ya. Sebagai pemerintah pun juga sulit mengambil kebijakan gitu. Karena kalau warga itu ditahan terus gitu, mereka nggak makan tuh. Karena mereka misalkan nggak dapat pemasukan. Mereka masih misalkan UMKM sektor yang paling terdampak ya. Itu mereka terdampak, mereka nggak punya uang misalkan, pusing. Terus orang lapar itu akan lebih mudah marah.
Iya benar-benar.
Nah, mudah marah, apalagi lagi lapar mudah marah. Nah, akhirnya takutnya itu tadi, kalau udah marah itu kan pasti gampang banget nyalahin pemerintah. Nah, jadi ya memang harus benar-benar dikaji sih, karena ini memang berkaitan banget kesehatan atau kamu pilih ekonomi gitu. kan harapannya kesehatannya jalan, kesehatannya sehat, orang apa namanya ekonominya juga tumbuh sehat juga, jadi sehat sehat kesehatannya, sehat ekonominya gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu gitu ya, makanya
iya
bener. Sulit, jadi pemerintah sulit saat ini, sulit banget.
Iya. Cuman kan kadang ya kita ya sebagai aku ini kadang ya mau nyalahin gimana enggak juga bisa apa sih gitu, kita emang apa sih iya, gitu
kan. Kita kan rakyat gitu, makanya tadi rakyat yang bisa ya bantu-bantu apalah yang bisa kita bantu gitu, yang bisa kita ini ya kan.
Kalau kita orang kaya sih udah
nih, langsung ya kayak Crazy Rich Surabaya gitu kan, dia langsung Tom Liwafa gitu ya, mantap.
Iya, makanya sulit juga. Nah kadang bahkan kayak kemarin misalkan tumpang tindih statement antar pemerintah pusat dan daerah atau sama menteri bilang A, menteri B bilang B, dan kadang yang akhirnya masyarakat bingung gitu.
Iya kemarin jadi aku inget ya, aku jadi inget nih. Kemarin tuh aku ikut diskusi di Zoom tanggal 20 Mei 2020 kebangkitan nasional. Itu diinisiasi sama teman-teman kayak Arif Rosid dan kawan-kawan, sama teman-teman di Jakarta gitu ya. Itu bikin Zoom anak muda semua gitu. Yang diundang tuh kayak Putri Komarudin dari perwakilan DPR, ada Faldo Maldini juga, ada Fatpa Devi, pendiri Kita Bisa juga, kitabisa.com, Mas apa aku lupa. Satu lagi Dr. Tirta. Nah, ada Dr. Tirta di situ. Nah, Dr. Tirta itu terakhir kan, dan aku dengerin apa yang dia sampaikan gitu. Aku ingat banget nih, Dr. Tirta tuh bilang gini, pas dia itu jadi sidak gitulah, bukan dia bahasa sidak, turun ke rakyat, turun ke jalan gitulah. Itu dia nanyain ke warga gitu, Pak, kok Bapak masih berkumpul sih gitu-gitu kan. Dan jawabannya mereka itu dengan spontan, loh, Mas, ngapain saya dilarang? Orang yang di bandara aja yang rame-rame kemarin gak dilarang, kayak gitu. Yeah, yeah. Ya jadi teman-teman gugus tugas tuh bingung juga, ya, gimana ya mau jawabnya? Karena emang, gitu kan. Jadi emang ini yang berat sih. Jadi ketika aku ya ngambil dari apa yang disampaikan Dr. Tirta ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi, ternyata menterinya ini nggak ini gitu. Nah ini nggak tahu salah siapa gitu, tapi ya itu tadi gitu, adanya miskoordinasi ini yang membuat rakyat semakin bingung gitu. Dan yang kasihan gugus tugas, serius, itu memang mereka yang berhadapan dengan rakyat langsung tadi, yang rakyat lapar, yang rakyat itu udah nggak punya uang tapi harus keluar gitu. Nah mereka kan spontan ngomong kayak gitu, ngapain saya dilarang, orang yang di sana juga ini apalagi ya, nah itu jadi kayak bingung kan. Nah kita Dokter Tirta aja sampai bingung gitu, mau ngomong apa ya gitu. Soalnya saya bingung gitu. Dan itu yang dialami. Itu yang dialami loh teman-teman. Jadi wah gitu ya. Ya kita ya tadi bikin sulit lah untuk jadi pejabat.
Ya balik lagi sih ya kesadaran
masyarakat
kita yang kita. Tuh. Tapi kalau aku pas puasa kan juga sempat ini juga ngabubultok punya, jadi ACT punya program ngabubultok. Kemarin kita sempat sama dokter, terus sama tenaga pendidik, terus sama pemerintah daerah tingkat kecamatan, sama polisian. Nanya juga, jadi memang sebenarnya peran keluarga paling sentral di sini, paling penting. Jadi gimana komunikasi yang paling awal itu ya di keluarga, gimana seorang orang tua ngajarin ke anaknya supaya kalau keluar pakai masker dan lain sebagainya lah, gak boleh ini, gak boleh itu sih balik lagi ke keluarga emang.
Iya, karena kalau keluarga tertib biasanya anaknya tertib gitu, maksudnya gini. Kadang ada juga sih beberapa temanku gitu ya, keluarganya tuh parno banget sih gitu, kayak ibunya atau bapak. Kalau bapak sih biasanya nggak terlalu, ibunya biasanya. Habis, kamu habis dari keluar ya? Silakan, pokoknya apapun gitu. Jadi ibu tuh biasanya parno banget. Dia suka parno gitu.
Aduh.
Iya.
Ya emang ya, apalagi ini ada yang bilang juga sih ya, ada yang bilang bahwa nanti Juni, kenapa Juni ini apa awalnya sebenarnya sebelum muncul istilah new normal ini new normal. Di Indonesia ya, di media. Kalau aku sendiri ngamatin dari media-media mainstream ya, mereka nyampein berita apa, kalimatnya apa, itu sebelum istilah new normal ini muncul, itu istilahnya pelonggaran PSBB. Nah,
ya,
ngomongnya pelonggaran PSBB setelah di luar, di negara-negara lain bilang new normal, baru media-media Indonesia ngomong new normal, bukan pelonggaran PSBB lagi, gitu. Jadi kita sendiri kadang, ya kita di Indonesia sendiri, masyarakat itu dapat informasi dari media-media mainstream itu yang akhirnya mereka menjadi parno sendiri sih sebenarnya.
Iya, banyaknya berita-berita yang takutin gitu ya.
Iya.
Ya, emang peran media itu penting banget sih. Peran media itu bisa membawa apa ya, kan media itu message gitu ya, pesan kepada masyarakat, dan dia bisa change mind gitu loh, bisa change mind us gitu, bahwa dengan ada media itu sebenarnya, nah itu harapannya media juga bisa membuat kita jadi semakin sadar kebersihan yang penting, terus juga sadar bahwa apa ya, nggak jangan sampai kayak media itu malah membuat kita blangsak gitu, karena kita udah dapat informasi yang malah justru kayak apalagi diadu-adu gitu-gitu ya. Tapi memang new normal gitu ya, memang harus berdamai gitu ya, artinya memang akan harus berdamai dengan COVID gitu. Cuma masalahnya damai apa enggak, COVID-nya juga nggak mau damai apa enggak, nggak ngerti gitu ya.
Iya,
nah, makanya kita aja damai sama COVID-COVID-nya damai, kita tetap menggol-goti ya, pusing juga kita ini. Ya paling tetap jaga kesehatan, cuci tangan gitu-gitu.
Iya sebenarnya, yang akhirnya kan sekarang, di kemarin deh sebelum puasa, sebelum Idul Fitri, orang mall-mall makin ramai, pasar-pasar makin ramai. Orang
iya. Nah itu.
Ayo.
Nah itu tuh. Itu rame tuh hal. Itu kemarin wah ya itu pas mau lebaran ya kan ya. Wah, itu rame.
Ya.
Sampai ada berita atau aku enggak tahu siapa yang lihatnya di Vice ID, Vice di Instagram Vice tuh, dia bilang orang Indonesia itu lebih takut enggak punya baju lebaran daripada corona katanya. Ngakak juga sih gitu.
Aduh. Nah, iya. Tapi ya gimana lagi ya, juga kadang memang banyak juga sisi positif meskipun ada sisi negatifnya sih ya gitu. Terus ini udah jam berapa sih Mas?
Udah hampir ya, bentar lagi aja lah, jangan lama-lama lah ya, enak ini.
Oke.
Ini aku jujur baru pertama kali loh, maksudnya aku tuh tipenya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pede sebetulnya untuk live IG gini-gini, nggak tahu ya kenapa gitu. jadi aku pas tawarin jual kemarin tuh ngobrol-ngobrol gitu ya, oke lah nggak apa-apa, aku maksudnya daripada ini kan juga nggak pernah sama sekali, jadi ini first time banget, ini first time aku.
Oh,
jadi Zuhal membuat sejarah gitulah ya. Jadi biasanya nontonin orang live gitu ya kan, tapi sekarang live sendiri ya nggak terlalu ini sebenarnya ya, jarang aku kan jarang live, tapi kalau misalkan seminar online apa itu ya oke, nggak apa-apa, tapi kalau live tuh jarang, tapi nggak apa-apa sih, jadi ini baru kan, hal baru, dan seneng banget malah diajakin Zuhal juga berkolaborasi.
Iya Mas,
kesempatan
ya, mudah-mudahan nanti bisa live lagi atau naik nanti.
Oh, yes, sama.
Kan tadi aku ini nelpon si Afif.
Oh iya.
Ya, nelpon Afif katanya nanti bikin podcast di Purwokerto sama Masa. Oke, kita bertiga. Oke, kapan aturannya?
Oh iya. Iya, yang bicara perspektif. Iya itu. Nah, kan dulu kan awalnya mau itu ya kan, mau podcast, tapi karena kondisi yang segala macam akhirnya belum sempat ya. Kalau di Bumi aja pun ente nggak bisa, nggak tahu ya. Kalau kan Banyumas itu sekarang menerapkan plat R, plat dari selain R itu nggak boleh masuk.
Oh ya?
Ya.
Itu mobil,
itu
mobil
sudah. Mobil motor itu diberlakukan dari Selasa kemarin. Minggu inilah, Selasa minggu ini. Itu diberlakukan. Jadi nanti yang dari Banyumas, dari misalkan mau ke arah Brebes, ya karena itu yang masuk kalau platnya bukan R enggak boleh. Enggak sih gitu.
Nah, makanya enggak boleh lewat yang Purwokertonya ya.
Iya. Atau... Jadi masuk ke Purwokerto itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan plat R kan ada Cilacap juga plat R, Purbalingga pun plat R ya kan, Banjarnegara pun pasti plat R. Jadi kalau masih daerah Bali Mas Cakap itu masih. Tapi kalau udah ke arah Bumiayu, Tegal kan platnya G udah beda ya.
Gitu. Oke, nggak masalah. Kan kebetulan plat motorku R.
Oh gitu ya. Oke, jadi nggak ketahuan ya. Siap. Tapi alhamdulillah, ya yang penting tetap jaga kesehatan.
Siap.
Sesuai protokol, maskeran segala macam. Masker ini jadi sekarang jadi kayak kebutuhan banget ya. Jadi masker, hand sanitizer.
Ya udah, ya cukup apa Mas? Apa mau lagi?
Cukup, boleh. Aman.
Terakhir lah, apa?
Siap.
Biar ya teman-teman yang nanti nonton live ini tetap produktif meskipun lagi pandemi kayak gini, meskipun di rumah atau memang mengharuskan dia harus keluar rumah, itu gimana biar mereka tetap produktif lah sesuai dengan passionnya masing-masing.
Kalau untuk teman-teman yang di luar rumah dulu ya pertama ya, jadi bagi mereka yang bekerja atau bagi mereka yang memang punya kewajiban di luar harus keluar rumah gitu, tetap harus jaga kesehatan. Jadi sesuai protokol kesehatan sih, jadi pakai masker gitu-gitu lah. Teman-teman pasti sudah dewasa dan sudah tahu itu. Nah buat teman-teman yang di rumah nih, yang di rumah yang banyak, yang gak, yang maksudnya kegiatannya, mungkin kalau misalkan bagi teman-teman yang suka masak tuh ya, itu bisa melakukan eksperimen-eksperimen masak gitu ya, itu bisa kan. Ada beberapa teman tuh yang kemarin juga ngasih jajan ke aku juga itu, karena dia eksperimen masak gitu kan. Nah itu. Terus, yang pasti tetap belajar sih. Jadi yang paling penting itu apa ya, haus akan belajar. Karena kita harus kerasa stay foolish gitu aja sih, stay foolish, stay hungry gitu ya. Jadi dengan itu kita akan tetap belajar dimanapun kondisinya gitu ya. Apalagi kalau kita sekarang di rumah aja malah justru semakin bisa banyak. Jadi kita bisa bagi waktu aja gitu, kayak pagi kita belajar sesuatu hal yang baru gitu, misalkan sampai jam berapa, jam 9 dari jam 12 kita belajar hobi kita, jam 12 sholat dulu misalkan, terus sampai jam 3 kita ngelakuin project apa lagi. Nah itu dengan adanya kita di rumah aja justru bisa apa ya, bisa semakin lebih tertata tuh gitu. Dan gini, yang menarik itu malah justru kita semakin erat gitu sama keluarga. Bagi teman-teman yang nggak butik gitu ya, maksudnya yang mereka sama keluarganya, itu justru jadi ini pandemi ini jadi apa ya, semakin erat gitu loh. Jadi semakin erat sama keluarganya, bisa ngelakuin hal bareng apa segala. Nah ini disyukurin karena kalau nggak corona gini ya belum tentu kita bisa kayak gitu kan. Jadi tetap belajar, terus juga manfaatkan semua yang sudah ada gitu, fasilitas-fasilitas itu. Dan teman-teman pasti punya handphone, punya smartphone, bisa di yang pasti siapkan kuota. Nah itu penting tuh kuotanya gitu ya. Kalau yang wifi gitu ya berarti alhamdulillah, yang misalkan masih ini ya silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Masih itu sih, tapi tetap belajar gitu, tetap belajar dan tetap produktif dengan learn a new thing. Itu sih yang paling penting itu sih.
Kemendikbud itu punya program kalau nggak salah ya, di TVRI itu ada jadwalnya kan. Jadi kan itu jadwal pelajaran apa itu bisa ngelihat. Jadi sekolah itu lewat TV di TVRI. Itu aku tadi pagi lihat di TVRI itu lagi pelajaran matematika tuh. Jadi pelajaran lewat virtual.
Nah iya, itu bagus. TVRI apalagi. Mantap. Okelah. Begitu.
Ya udah.
Ya tetap belajar sih, tetap belajar, harus belajar banyak lah. Kita harus pokoknya enggak usah menyalahkan siapa-siapa lagi gitu. Ya cukup kalau emang kita tidak merasa gitu ya. Kita kalau misalkan kayak nggak suka ya udahlah gitu kan, maksudnya ya yang bisa kita lakukan aja lah gitu. Kita sebenarnya iya, pengen banget kritik misalkan ya kan, wah pengen banget kritik nih gitu, tapi ya, apa tak kita gitu kan.
jadi
ya gitulah. Ya gitulah ini. Okay. Tetap belajar banyak. Dia justru ini jadi sebuah kebersyukuran aja. Kita harus bersyukur dengan ini dan tetap belajar gitu. Ya kita sama-sama harus belajar lah sampai akhir hayat, dan ini momentum yang pas.
Oke. Ya udah cukup ya Mas ya.
Yap. Terima kasih.
Makasih banyak waktunya Mas.
Sama-sama Jual. Sukses. Jaga kesehatan. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga juga Jual.
Iya, sama-sama Mas. Jaga kesehatan.
Siap.
Salam buat keluarga. Oke.
Oke.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.